Italianski meridijan.
Dobar dan, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Hrišćanski meridijani na 90,5 MHz. Slušate vesti iz eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i hrišćanskog sveta za 1. jul po Gregorijanskom, 18. jun po Julijanskom kalendaru, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svete mučenike Leontija, Ipatija i Teodula. Sveti mučenik Leontije bio je vojvoda rimski u finikijskom gradu Tripolisu u vreme cara Vespazijana. Rodom iz Jelade, velikotelesan uzrastom, snažan, krepak i hrabar u bitkama. Carski namesnik Adrian posla jedan odred vojske da uhvate Leontija, jer ovaj Adrian beše jerosni protivnik i gonitelj hrišćana. Starešina toga odreda, Ipatije, razbole se usput od ljute treskavice, zbog čega odred moraše da uspori svoj hod. Jedne noći javi se angel Boži Ipatiju i reče mu: ako hoćeš zdrav da budeš, uzvikni tri put poput nebesa sa svima tvojim vojnicima: Bože Leontijev, pomozi mi. Svoje viđenje saopšti Ipatije drugovima svojim i svi jednoglasno uzviknuše kako angel posavetova i Ipatije na jedan put ozdravi. Ovo čudo zadivi sve, a naročito nekog Teodula. Tada Ipatije i Teodul pođu napred pre ostalih vojnika da nađu vojvodu Leontija. Leontije ih primi lepo i ugosti, a kada im izloži svoju veru u Hrista, njihova se srca razgoreše ljubavlju ka Hristu i u tome času oblak sveta spusti se na Ipatija i Teodula i iz oblaka pade rosa na njih. To sam Duh Boži krštavaše ove obraćene duše, a sveti Leontije u tom času izgovori reči: u ime presvete Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha. Opaki Adrian, saznavši da su Ipatije i Teodul postali hrišćani, naredi da ih bez poštede biju, a potom da im glave sekirom odseku. Tako skončaše ova dva duhovna čeda Leontijeva. Tada Adrian naloži ljuta istajazanja Leontija, no Leontije ostane pokolebljivo u svojoj veri. Celo mu telo ranama pokriše, no on se prilježno Bogu molješe da ga ne ostavi. Usred najljučih muka javi mu se angel gospodnji i ohrabri ga te uteši. Najzad povališe mučenika po zemlji i biše ga dosle dokle ne predade duh svoj Bogu. Stradanje svetog Leontija gledao je svojim očima neki hir notarije, koji je to sve i zapisao na olovnim pločama i ploče položio u grob mučenika. Česno posrada sveti Leontije 73. godine.
Svjati Bože, svjati
Danas u 17 sati počinje večernje sa monašenjem u parakvisu Bogoslovije Svetog Jovana Zlatousta. Monaški postarik prima profesor pojanja Nemanja Starovlah. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, 30. juna ove godine posetio je eparhiju Valjevsku. Vladika Jovan ovde uvek sa radošću dolazio, budući da je bratskom ljubavlju za blaženo počivšeg vladiku Milutina vezano detinjstva i ranih đačkih dana u monaškoj školi manastira Ostrog. U pratnji saradnika i sveštenstva iz Valjeva on je obišao hram Vaskrsenja Hristovog i upoznao se sa napredovanjem radova na postavljanju mermerne podne obloge. Radove izvodi preduzeće iz Šumadije, zbog čega mu je drago i, kako u šali reče, veoma stalo da oni što pre i što uspešnije budu završeni. Kraj spomen ploče, blaženo uslovom vladici Milutinu, episkop Jovan je sa sveštenstvom primao molitve za dušu prvog valjevskog arhijereja, od čijeg se predstavljanja gospodu juče navršilo 3 meseca. Nakon pomena u sabornom hramu, vladika Jovan posetio je hram svetog Nektarija Eginskog, najmlađu valjevsku svetinju, u kojoj je vladika Milutin ugradio deo sebe. Nažalost, konstatovao je vladika Jovan, nije dočekao svečani čin osvećenja, koji je sa velikom radošću planirao, ali zaključio je šumadijski episkop, duša vladike Milutina će se radovati sa nama kada se bude služilo osvećenje hrama svetog Nektarija, pišu iz eparhije Valjevske. Vesti Srpske pravoslavne crkve. U porti Niškog sabornog hrama Silaska Svetog Duha na apostela u subotu 27. juna ove godine u navečeri Vidovdana, kada Srpska crkva molitveno slavi svetog mučenika kneza Lazara i svete srpske mučenike, održana je tradicionalna Vidovdanska akademija sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Niškog gospodina Arsenija u organizaciji uprave Niškog sabornog hrama, gradske opštine Medijana, komande kopnene vojske Srbije i Niške crkveno-pevačke družine Branko. Vidovdanska akademija otvorena je himnom Bože pravde u izvođenju Niške crkveno-pevačke družine Branko pod vođstvom dirigenta Gđesare Cincarević i vojnog orkestra kopnene vojske Republike Srbije, kojim je dirigovao major Dejan Đorđević. Početak akademije bio je posvećen nedavno preminulom doktoru Miodragu Laziću. Nakon emitovanja inserta iz filma Srce na dlanu, koji je posvećen hirurgu napaćenog srpskog naroda, svoje potresne stihove u čast doktora Lazića kazivo je književnik Bojan Vračar iz Istočnog Sarajeva, vođa grupe od oko 120 Srba koji su u Niš došli kako bi odali poštu svom doktoru Lazi, kako su ga od milošte zvali. Zatim se pozdravnom besedom obratio preosvećeni episkop Niški gospodin Arsenije, koji je poslovno dodelio najviše priznanje pravoslavne eparhije Niške orden Svetog Romana Đuniškog prvog stepena doktoru Miodragu Laziću. Orden je u očevo ime primila Nina Vujošević, koja je održala dirljiv govor uputivši jaku poruku. Ovaj orden je podsjetnik svima nama da sledimo njegov put, da budemo humani, nesebični. Majke, pričajte deci o srpskim herojima. Srbi, gde god da ste, ne dajte svoje svetinje. Čuvajte svoje heroje od zaborava. I vođeni naukom kneza Lazara, bolje da nas unuci mrtve pamte, nego sinovi žive zaborave. ...178 lekara iz Podgorice potpisalo je podršku kolegama u Nikšiću. Oni navode da daju punu podršku kolegama iz Nikšića za plemenito nepristajanje na podele, obespravljenost, fizičko nasilje, progon i vulgarni napad na privatnost svakog pojedinca. Puna podrška kolegama iz Nikšića za plemenito nepristajanje na podele, obespravljenost, fizičko nasilje, progon i vulgarni napad na privatnost svakog pojedinca. Zbog našeg poziva, koji podrazumeva i edukaciju stanovništva, neophodno je insistirati na epidemiološkoj doktrini, to jest maskama, distanci i tako dalje, što nas zasigurno neće odaljiti od naše suštinske namere i potrebe, a to je očuvanje i negovanje sfere duhovnog i intelektualnog. Samo hrabro i napred svi zajedno, poručili su lekari iz Podgorice. Grupa od 65 kapetana duge plovidbe izražava zabrinutost zbog, kako navode, otvorene diskriminacije i progona strane crnogorske vlasti nad pravoslavnim hrišćanima. Kapetani duge plovidbe juče su mitropolitu Amfilohiju i drugim arhijerejima uputili pismo podrške i stali uz lekare, profesore, novinare, pravnike, studente, kolege, pomorce i verni narod, dajući bezrezervnu podršku u borbi za odbranu svetinje. Tako je Srpsku pravoslavnu crkvu podržalo i 255 prosvetnih radnika iz Bijelog Polja i Mojkovca. Prosvetnim radnicima, koji ovih dana u brojnim crnogorskim gradovima pružaju podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, njenoj borbi za ostvarivanje svojih prava, pridružilo se 255 kolega iz Bijelog Polja.
Oh,
Vidovdan je svečano proslavljen u manastiru Gračanici, gde je svetu arhijerejsku liturgiju služio preosvećeni episkop umirovljeni zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije u sasluživanje sveštenstva eparhije Raško-Prizrenske. Liturgiju je pevao crkveni hor iz Čačka, a učestvovalo je više stotina vernika iz svih krajeva centralne Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Severne Makedonije. Broj vernika je zbog specifičnih uslova pandemije ove godine bio mnogo manji no što je uobičajeno, ali mnogi koji nisu mogli da dođu molitveno su učestvovali u svesrpskom slavlju Vidovdana moleći se u svojim hramovima širom sveta. Niko nam Kosovo ne može uzeti jer su ključevi Kosova i Metohije u rukama velikomučenika Lazara. Njegovim molitvama Gospode spasi i ukrepi u postojanstvu i dostojanstvu tvoj narod kosovsko-metohijski, poručuje vladika Atanasije u besedi vernicima čestitajući im praznik. Nakon svete liturgije višedetnim majkama uručeni su ordeni majke Jugovića, održan je prirodni i kulturno-umetnički program. Za sve goste igumanija manastira Mati Teodora sa sestrama pripremila je trpezu ljubavi u manastirskoj trpezariji u svesrednu pomoć igumanije Stefanide i njenih sestara iz manastira Svetog Nikole iz Brnjaka. Parastos kosovskim junacima na Gazimestanu je služio preosvećeni vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije u sasluženje pređeosvećenog episkopa umirovljenog zahumsko-hercegovačkog Atanasija, sveštenstva i monaštva eparhije Raško-Prizrenske. 631. Vidovdan posle kosovske bitke. Na strašnom mestu stojimo i na svetom, kazuje vladika, upoređujući Lazarov i Mojsijev zavet, a potom i zavete Svetog Nemanje i Svetog Save. On je krvlju svojom zapečatio zavet Hristov sa nama, dodao je govoreći o tome šta predstavlja Lazarov zavet. Ako su Jevreji označeni kao izabrani starozavetni narod, naveo je vladika, Srbi su sa ostalim narodima koji su u hrišćanskoj veri novozavetni narod. Sa tim nosimo odgovornost da sledimo zavet Svetog kneza Lazara, koji je život svoj upravo ovde uložio za Hrista, za veru, za otačstvo, za ovo naše sveto Kosovo i Metohiju. Ostajući na Kosovo i čuvajući crkve i manastire, potvrđuje se upravo taj zavez, zbog čega, iako u znatno manjem broju, Srbi su na Vidovdan zahvalni što na Kosovu traju, objasnio je vladika, a prenosi eparhija Raško-Prizrenska. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sledećeg slušanja, ostite nam s Bogom.
Gospode Isuse Bože moj, spasi.
Ja se klanjam Tvojoj vlasti, pomeni će smrti djavo.